Rēzeknes valsts pirmā gimnāzija pēc rekonstrukcijas eksploatācijā tika nodota vien šī mācību gada sākumā.
Dizains pilnībā mainījies un arī tāpat kā ārā, tā arī iekšā telpas gandrīz vai nevar atpazīt.
Ēka iegūs jaunu veidolu un ir gan moderni aprīkota, gan arī vizuāli pievilcīgāka, saka mācību iestādes direktors Jānis Paplavskis.
Varētu teikt, ēka atdzimusi pilnīgi jaunā izskatā.
Tajā pašā laikā, kā uzsver Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs, gimnāzijas rekonstrukcijas darbus uzņēmums Latvijas energoceltnieks, kas bija galvenais būvnieks šajā projektā, nepabeidza noteiktajā termiņā. Vēl vairāk, būvniekam jau bija dots būvdarbu pagarinājums uz 4,5 mēnešiem darbu gaitā radušos tehnisko problēmu novēršanai. Tā kā termiņi netika ievēroti, pašvaldība būvniekam piemērojusi līgumsodu vairāk kā 750 tūkstošu eiro apmērā. Turpina Georgijs Orlovs.
Līgums tika noslēgts 18. gada 4. decembrī ar noteiktu termiņu, kas bija noteikts iepirkumā 12 mēneši. Faktiski mēs jau gājām pretī būvniecības kompānijai pagarinot pa 4,5 mēnešiem. Arī paša būvnieka attieksme pret izpildīto darbu kvalitāti objektā varēja redzēt, ka pietrūkst arī darbinieku, ka darbi, kas būtu veicami nekavējoties, vienkārši ilgas nedēļas netika realizēti un netika izpildīti. Līdz ar to pašvaldībai tiešām nav citas izējas, mums ir līgums, mums ir saistības arī ar finanšu devējiem, ar CFLA. Skatrīs, ka pašvaldība nevar uzņemties saistības un no savas puses nepildīt arī līgumu, pat piemērojot šo līgumsodu.
Latvijas energoceltnieks valdes priekšsēdētājs Andris Vilsmējers savukārt apgalvo, ka Rēzeknes domes piemērotais līgumsots ir nepamatots, un domai pārmetumi par būvprocesa ilgumu tajā vainojot būvnieku neatbilst faktiem. Kā skaidro būvnieks, projekta realizēšanas laikā bija nepieciešams veikt tieši domes pasūtītos papildu darbus. Dome arī lauza līgumu ar pašas pielīgto projektētāju.
Viss lielais darba apjoms ir izdarīts, un tur no pasūtītāja puses pretenzijas nekādas nav. Pēkšņi ir atlikušie mazie maksājumi, jau pats gals jau, un tā uzreiz rodās ir kvalitāte parādās, ir slikti, ir objekts laikā nav nodot, ir pēkšņi papildus darbs neatcerās, kad ir saskaņojuši šī gadījumā ierēģi ieņem pozīciju, kad nu ejiet gadiem tiesājaties, un mēs nākamos 5, 6, 7 gadus tiesāsimies par to, lai atgūtu savu naudu. Tā situācija mūsprāt nav īsti korekta, un šī gadījumā domāju, ka ir jāvērtē arī ierēģiņa rīcība un viņa rīcības atbilstība publiskajām interesēm.
SIE Latvijas energoceltnieks valdes priekšsēdētājs Andris Vilsmējers uzskata, ka šajā divpusējā konfliktā vainojama pašvaldība, bet cietēji būs gan būvnieks, gan bez atlīdzības par paveikto darbu palikušie strādnieki.
Cietēji būs arī apakšuzņēmēji, mazie darba veicēji un darbinieki, kuri drīzāk šo naudu nesaņems līdz brīdim, kamēr pasūtītājs vai konkrētajā gadījumā Rēzeknes pilsētas doma ar mums pilnībā nenorēķināsies.
Šobrīd Rēzeknes pilsētas doma būvniekam nav samaksājusi 940 tūkstošus eiro, un uzņēmums plāno domi sūdzēt tiesā.
Nu šobrīd, diemžēl par nožēlu, man jāsacina, ka tā komunikācija mums noteikti, diemžēl, caur presi tā vietā, lai mēs tiktos un mēģinātu kaut kā juridiski korektā veidā šo situāciju risināt. Mums ir bijuši vairāk vēstuļu apmaiņi, kas nav novadījis tieši nepie kā. Rezultāti īstenam nav. Ir noticējuši visi termiņi mūsu izstādīto rēķinu apmaksai. Šobrīd es nostādīju tādā pozīcijā, kad mums ir jālūdzās, lai mums samaksā atgriež mūsu naudu, lai mēs varētu pat paveiktajiem darbiem varētu norēķināties ar visiem mūsu apakšuzņēmējiem un darbiniekiem.
Rēzeknes valsts pirmās gimnāzijas rekonstrukcijas darbus kontrolē arī Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Aģentūras Latgales reģiona nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane atklāja, aģentūra pagaidām vēl nav skatījusi šo jautājumu.
Protams, ka Rēzeknes pilsētas domē ir tiesības gan paredzēt iepirkumā, gan paredzēt arī noslēgtajā līgumā šo ten līgumsodu, un pēc tam arī atbilstoši piemērot līguma izpildes laikā. Kopumā šāda pasūtītāja pieeja, nu, visādā ziņā mēs to vērtējam kā labo praksi, jo tas ir šis ten pasūtītāja instruments, kas viņam var ļaut, teiksim, tā ietekmēt šo ten līguma izpildes gaitu un arī nodrošināt gan kvalitatīvu, gan arī saulēcīgu līguma izpildi.
Visdrīzāk līgumsoda piemērošanas jautājums būvniekam Rēzeknes valsts pirmās gimnāzijas rekonstrukcijas procesā tiks risināts tiesā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.